Taxminan 200-250 ming zobitdan iborat Suriya armiyasi mintaqada eng kuchlilaridan hisoblanadi. O'tmishda Sovet Ittifoqi, hozirda esa Rossiya uni qurol-aslaha bilan ta'minlab kelmoqda. Minglab tanklar, vertolyot, qiruvchi samolyotlar, og'ir artilleriya, zirhli mashinalar va o'q-dori. Isyonchilar qo'lida esa asosan to'pponcha va Kalashnikov avtomatlari.
What they do not have is helicopters, what they do not have is tanks, and that's basically what the Syrian
Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Jon Pike deydiki, muxolifatda vertolyot, tank va shu kabi og'ir vositalar yo'q. Suriya hukumati ishonch bilan g'alayonni bostirayotgani tabiiy, chunki biladiki, kuchlar muvozanati teng emas, deydi Pike. Isyonchilar qo'lidagi qurollar harbiy bazalarga hujumlar paytida qo'lga kiritilgan, asirga tushgan harbiylardan tortib olingan yoki qora bozorda sotib olingan, deydi tahlilchilar. Yana bir taxmin, Qatar va Saudiya Arabistoni ham qurol-yaroqqa pul ajratyapti yoki to'g'ridan-to'g'ri yetkazyapti. G'arb davlatlari, xususan Amerika va Britaniya esa Suriya oppozitsiyasiga noharbiy yordam, aloqa vositalari, dori-darmon va suvni tozalab beruvchi anjomlar yetkazib turibdi. Buning o'zi yetarli emas, deydi AQSh senatori Jon Makeyn.
Time is running out. Assad's forces are on the march. Providing military assistance to the Free Syrian Army.
Vaqt boy berilyapti. Prezident Assad hujumga o'tgan. Ozod Suriya armiyasiga harbiy madad bermasak bo'lmaydi, deydi u. Jon Makeyn so'zlariga ko'ra, ular kurashni davom ettirish uchun yaxshiroq qurol-aslahaga muhtoj. Shuningdek, G'arb Suriya armiyasini havodan nishonga olishi zarur, deydi u. Ammo AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton 7 o'lcha 1 kes degan maqolni eslatadi.
Even those in Congress who advocate giving lethal or non-lethal assistance to the opposition.
Uning aytishicha, hatto Kongressda madadni oshiraylik deb bong urayotganlar ham bilmaydi bu anjomlar oxir-oqibat kimga yetkazilishini. Muxolifatni qurollantirmaslik uchun boshqa sabablar ham bor.
There's a very real risk that as bad as the Assad regime has been, the terrorists and radicals.
Assad rejimi qanchalik zolim bo'lmasin, muxolifat ichidagi terrorist va radikal kuchlar nazoratni qo'lga olishi xavfi bor. O'nlab yillik repressiya uchun o'ch olish payida yurganlar, alaviylarni, nasroniy, druz va sunniylarni, rejim tarafdorlarini yoppasiga qirishi mumkin, deydi Jon Bolton. Bunday qirg'in Amerika yetkazgan aslaha bilan amalga oshirilishi haqiqiy fojia bo'ladi, deya qo'shadi sobiq rasmiy. Favaz Gerges London iqtisodiyot oliygohida dars beradi. Isyonchilarni qurollantirish uning nazarida prezident Assadga ham qo'l keladi.
The militarization of the uprising in Syria is a godsend development for Assad.
Shuni yodda tutish kerakki, Assad ma'muriyati qurollangan jinoyatchi to'dalar va Al-Qoidaga sherik ekstremistlarga qarshi kurashyapmiz deb boshidan da'vo qilib kelyapti. Aholining bir qismi bunga ishonadi ham, deydi Gerges. Ekspert fikricha, Suriya rahbarining yaqin orada hokimiyatdan ketish yoki chekinish niyati yo'q. Unga qarshi bosh ko'targan guruhlarni mag'lub eta olishiga ishonadi. Xorijiy davlatlar aralashuvisiz Assad davlatini yana uzoq vaqt boshqarishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.